Κύριε Βαρδακαστάνη, καλό
Γεια
μεσημέρι.
σας κύριε Βαρδακαστάνη.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε αυτούς που μας παρακολουθούν στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας και όχι μόνο από τις Βρυξέλλες.
Εσείς έχετε γράψει και ένα άρθρο για τις ευρωεκλογές, τον ευροσκεπτικισμό, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και λέτε, για να δώσω έτσι ένα μότο στους ακροατές μας και να μας το αναλύσετε, ότι η ουδετερότητα στις ευρωεκλογές παίζει ουσιαστικά το παιχνίδι των λαϊκιστών και των ευροσκεπτικιστών.
Νομίζω αυτό που αναφέρατε από το άρθρο μου τα λέει όλα. Πιστεύω ότι αυτές οι ευρωεκλογές είναι ευρωεκλογές που πρέπει να πάρουμε όλη θέση. Απουσία δεν δικαιολογείται. Mm-hmm. Απουσία εννοώ και ψηφοφόρου, αλλά και αυτού που μπορεί να προσφέρει με την δική του παρουσία, με την υποψηφιότητά του. Πρέπει να προστατεύσουμε το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι έτσι με έναν τρόπο, θα λέγα, θρησκευτικό, μεταφυσικό, αλλά πρέπει να το προστατεύσουμε, γιατί το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες της Ευρώπης, για τους αδύναμους πολίτες της Ευρώπης, είναι σημαντικό για τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις κοινωνίες μας, και είναι σημαντικό αυτό το εγχείρημα να έχει πάντοτε προοδευτική, κοινωνική και δημοκρατική κατεύθυνση. Και είναι η ώρα που οι πολίτες πρέπει να το πάρουν στα χέρια τους. Mm-hmm. Εμείς, για να πάω στο αρχικό σας που είπατε, εμείς στο European Stability Forum ιδιάσαμε από πολύ πριν καν εγώ αποφασίσω να είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής, ότι πρέπει να έχουμε μια εκστρατεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενημερώσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες και τους Ευρωπαίους πολίτες με αναπηρία, με χρόνια πάση στις οικογένειές τους, για το τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το χώρο.
Ναι.
Είχαμε το 2016 μια μεγάλη συνάντηση 800 και πλέον τελεχών του Αναπηρικού Κινήματος Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό που αποκαλούμε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ατόμων με Αναπηρία, που συμπροέδρευα μαζί με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Ταγιάννη, και εκεί εγκρίναμε αυτή την εκστρατεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι η καταγραφή. Το τι έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το βάλουμε έτσι χρονικά, από τον Ιούνιο του 1997, όπου τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέταξε στο άρθρο 13 κατά πολέμηση των διακρίσεων τον όρο αναπηρία και πώς δημιούργησε τη νομική βάση για να λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις, να θεσπίζεται νομοθεσία και όλη αυτή τη διαδρομή. Και αν θέλετε να προσθέσω και την προσωπική μου πινελιά, βρέθηκα αυτά τα χρόνια όλα να είμαι στην ηγεσία του Ευρωπαϊκού Αναπηρικού Κινήματος και κατά κάποιο τρόπο καθοδήγησα το Αναπηρικό Κίνημα σε αυτήν την διαδρομή. Αν συγκρίνει κάποιος, αν πάρει αυτό το βιβλιαράκι στα χέρια του και συγκρίνει το πώς ήταν τα πράγματα πριν το 1997 και πώς εξελίχθηκαν από το 1997 μέχρι σήμερα στον τομέα, το συγκεκριμένο που μιλάμε για τα άτομα αναπηρία με χρόνια στις οικογένειές τους, είναι η μέρα με τη νύχτα.
Μάλιστα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορώ να σας πω, με όλα τα ελλείμματά της, έχει την πιο ισχυρή νομοθεσία, εννοώ υπερεθνικών θεσμών, έτσι δεν μιλώ σε επίπεδο χώρας, την πιο ισχυρή νομοθεσία προστασίας δικαιωμάτων που μπορεί να βρει κανείς στον πλανήτη.
Κύριε Βαρδακαστάνη, με δεδομένο ότι στέλνετε αυτό το μήνυμα της ανάγκης οι Ευρωπαίοι πολίτες να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων για το μέλλον της Ευρώπης, να πούμε ότι έχετε επισημάνει την αδυναμία των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρουσιάσουν ένα θετικό αφήγημα για το μέλλον της Ευρώπης. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο αυτή η αδυναμία ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει τους πολίτες στη στήριξη ακραίων φωνών, γιατί δυστυχώς αυτή την ανησυχητική τάση τη βλέπουμε να εμφανίζεται και να ισχυροποιείται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Κοιτάξτε, μόλις πριν μια ώρα μίλησα εδώ σε μια πολύ σημαντική δημόσια ακρόαση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής την περίοδο 21-27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή για την επόμενη δεκαετία. Όταν λέμε πολιτική συνοχής, για να γίνει και πιο καθαρός τα πολύ απλά ελληνικά, μένει ΕΣΠΑ. Για το ΕΣΠΑ της περίοδου 21-27. Και είπα εκεί ότι δεν μπορείς να πηγαίνεις με προϋπολογισμό στο πολιετές χρηματοδοτικό πλαίσιο, που είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21-27, ο οποίος να είναι χαμηλότερος από τις προσδοκίες. Δηλαδή το Κοινοβούλιο ζητάει 1,3% του ΑΕΠ της Ένωσης. Εμείς ζητάμε, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή, γιατί από εδώ σας μιλώ, ζητάμε το ίδιο με το Κοινοβούλιο, το ίδιο Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει 1,11. Είναι μια μεγάλη διαφορά. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, η πολιτική συνοχής να έχει 10% μείωση την περίοδο 21-27 σε πραγματικές τιμές από αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο, 14-20. Mm-hmm. Δεν μπορεί η κοινή αγροτική πολιτική να έχει 15% μείωση την περίοδο 21-27. Και όταν μιλάμε για αφήγημα θετικό, αυτό αποτυπώνεται με τις πολιτικές που λαμβάνεις. Οι πολιτικές που λαμβάνεις είναι συγκεκριμένες. Πολιτική συνοχής, γιατί μίλησα για αυτήν, είναι μια συγκεκριμένη πολιτική που αντιμετωπίζει τις ανισότητες σε επίπεδο περιφερειών, τις ανισότητες των πολιτών. Για την Ελλάδα, μέσα στην κρίση, η πολιτική συνοχής ήταν αυτή που κράτησε όρθιο το κοινωνικό κράτος.
Ναι. Κύριε Βαρδακάστανη, λοιπόν, ναι, ολοκληρώστε το σκεπτικό σας.
Για μας, λοιπόν, υπάρχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα νέο προοδευτικό New Deal για την περίοδο που έρχεται. Και μόνο τότε οι πολίτες θα στραφούν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με θετικό πρόσημο και θα πάρουν στα χέρια τους ως θεματοφύλακες του εγχειρήματος, όταν θα δουν την κοινωνική ένωση να είναι δίπλα-δίπλα με την οικονομική και την πολιτική ένωση να εγγυάται την ισορροπία της οικονομικής, της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής πολιτικής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τώρα, κύριε Βαρδακαστάνη, μας είπατε πριν από λίγο ότι από το 1997 έως σήμερα έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, η εικόνα δεν έχει καμία σχέση με αυτή πρώτου 1997 αναφορικά με τα άτομα με αναπηρία. Ήθελα λίγο να δούμε και τη θέση της χώρας μας. Εσείς βάλατε το λιθαράκι σας ή μάλλον πολύ, πολύ ενεργά συμμετείχατε σε αυτή την...
Εγώ είχα την τιμή και τη χαρά και τη μεγάλη ιστορική ευκαιρία να πράξω ότι έπραξα νίκη σε αυτούς που με έδωσαν την ευκαιρία.
Ναι. Να δούμε λίγο το πλαίσιο, γιατί ο εχθρός, λέμε, του καλού είναι το καλύτερο. Είπαμε ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα, φαντάζομαι ότι δεν έχουν γίνει και όλα. Και τη θέση της χώρας μας μέσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Όταν μιλάμε για τα δικαιώματα, μιλάμε για τον νομικό πολιτισμό. Δηλαδή, για το πώς το δικαιακό σύστημα, είτε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε στο εθνικό επίπεδο, προστατεύει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με χωρίς παθήσεις των οικογενειών. Σας είπα, λοιπόν, ότι το 1997 είχαμε την πράξη την πολύ σημαντική. Κυκλοφορεί και μια φωτογραφία μου που αγαπώ πάρα πολύ, που είμαι μια ντουντούκα στο Άμστερνταμ πριν 22 χρόνια, που έχουμε την πρώτη μας μεγάλη κινητοποίηση για να πείσουμε την Σύνοδο Κορυφής να εντάξει στο άρθρο 13 την αναπηρία, γιατί για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια που είχε ιδρυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση 97, έτσι, για πρώτη φορά εμφανίζεται όρος αναπηρία. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, έχουμε το 99 αμέσως η τότε Ελληνίδα Επίτροπος, η Άννα Διαμαντοπούλου, εγώ πρόεδρος του European Stability Forum, ανακοίνωσε το πρώτο πακέτο καταπολέμησης των διακρίσεων. Και η πρώτη οδηγία είναι η 2078 οδηγία του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, η οποία θεσπίζει την ίση μεταχείριση στην απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Η πρώτη νομοθεσία. Η πρώτη νομοθεσία. Έχουμε την νομοθεσία του 2001 για την υποχρεωτικότητα της προσβασιμότητας των αστικών λεωφορείων, δηλαδή να μην παράγονται λεωφορεία από τις βιομηχανίες που δεν είναι προσβάσιμα. Ναι. Έχουμε στη συνέχεια το 2003 το Ευρωπαϊκό Έτος Ατόμων με Αναπηρία, που αν και έχουν περάσει 16 χρόνια παραμένει πολύ δυνατό το αποτύπωμά του. Το 2006 έχουμε την θέσπιση στο Γενικό Κανονισμό για την περίοδο 7-13 της προσβασιμότητας ως κριτήριο επιλεξιμότητας έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θέλω να αναφέρω ότι η γενικός εισηγητής τότε ήταν ο Κωστής ο Χατζηδάκης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή για την Περιφερειακή Πολιτική, και εγώ πάλι ήμουν πρόεδρος του European Stability Forum. Την ίδια περίοδο έχουμε τη διαπραγμάτευση στον ΟΗΕ της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε κορυφαίο ρόλο. Σας το λέω με λόγου γνώσης απόλυτο. Κορυφαίο ρόλο για να είναι ένα από τα πιο προοδευτικά πράγματα που έγιναν ποτέ στην ανθρωπότητα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Και το 2010 αυτό το ενσωματώνει στο δίκαιο το ευρωπαϊκό για πρώτη φορά, κυρώνοντας Διεθνή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Άρα καταλήγουμε στο ότι η Ελλάδα, η Ελλάδα τράβηξε, θα λέγαμε, και την υπόλοιπη Ευρώπη στα ζητήματα αυτά.
Το ελληνικό αναπηρικό κίνημα και οι Έλληνες πολιτικοί που εγώ είχα την τιμή να συνεργαστώ, και ο κύριος Παπαδημούλης αυτή την περίοδο που πήγα να σας πω, δηλαδή από όλα τα κόμματα, οι Έλληνες πολιτικοί που συνεργάστηκα, και η Διαμαντοπούλου και ο Χατζηδάκης και ο Παπαδημούλης και άλλοι, mm-hmm. που δεν τους αναφέρω τώρα, και η Ακούνευα που είναι τώρα, και άλλοι, υπήρξαν πραγματικά υποστηριχτές.
Μάλιστα.
Και άλλοι πολιτικοί από άλλες χώρες. Το δίκαιο λοιπόν που έχουμε στη χώρα μας, για να πάω ακριβώς mm-hmm. στη χώρα μας τώρα, είναι επαρκές. Θέλει μια διόρθωση, θέλει κάποια συμπλήρωση, αλλά είναι επαρκές. Το πρόβλημά μας δεν είναι το δίκαιο που έχουμε.
Η εφαρμογή.
Βέβαια. Και η δημιουργία των υποδομών, των αναγκαίων και ούτω καθεξής.
Είναι οι χρηματοδοτήσεις που έχουμε.
Βέβαια.
Και με μια κουβέντα να σας πω, γιατί είναι σημαντικό, εγώ αυτό θέλω να μείνει. Γιατί αγωνίζεται το ελληνικό αναπηρικό κίνημα? Γιατί είχαμε τις μεγάλες κινητοποιήσεις το Δεκέμβριο που μας πέρασε? Για ένα εθνικό πρόγραμμα δημόσιων πολιτικών. Γιατί ακούστε να σας πω, και θα το προσέξουν και οι ακροατές μας. Η χώρα, ούτε πριν την κρίση, ούτε μέσα στην κρίση, ούτε μετά, θα έχει πολύ αυξημένους πόρους να διαθέτει για αυτές τις πολιτικές. Συνεπώς οι πολιτικές αυτές πρέπει να γεννούν υπηρεσίες, πρέπει να γεννούν συνέργειες, mm-hmm. πρέπει να γεννούν συνδυαστικά αποτελέσματα. Αν δεν έχουμε λοιπόν προγράμματα αυτών των πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο, που θα υλοποιούν το δίκαιο που έχουμε, τα δικαιώματα που έχουν θεσπιστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν ενσωματωθεί στη χώρα. Να σας πω ένα τελευταίο, γιατί αξίζει τον κόπο. Την περασμένη εβδομάδα η Βουλή ψήφισε την ενσωμάτωση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσβασιμότητα των διαδικτυακών τόπων και των εφαρμογών του δημοσίου. Μια πολύ σημαντική οδηγία. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία με την κυρία Υπουργό, την κυρία Ξενογιακοπούλου. Πρέπει να αναφέρω και τον ελληνικής καταγωγής ευρωβουλευτή που ήταν εισηγητής, ο κ. Χατζημαρκάκη, την προηγούμενη περίοδο, 10-15, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Από τη Γερμανία,
μια εξαιρετική, ναι.
Ναι,
μια εξαιρετική οδηγία, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Ξέρετε όμως, καμιά φορά σε αυτόν τον τόπο, ό,τι δηλώσεις είσαι. Πρέπει δηλαδή, όταν κάποιος πει ότι έχω το δημόσιο, έχω προσβάσιμη ιστοσελίδα, αυτή η ιστοσελίδα πρέπει να πιστοποιείται την προσβάσιμη. Mm-hmm. Αλλιώς θα έχουμε την περίπτωση που πριν λίγα χρόνια η Βουλή των Ελλήνων έγραφε ότι είχε προσβασιμότητα στη ιστοσελίδα της 3α, mm-hmm. που είναι το ανώτατο, και μετά από έλεγχο που έγινε είχε διαπιστωθεί ότι είχε 1,5α.
Μάλιστα, μάλιστα.
Κατανοητό.
Και αυτό μας το είχαν υποδείξει συνάδελφοι, μάλιστα με αναπηρία όρασης, οι οποίοι προσπάθησαν να πλοηγηθούν στο Κοινοβούλιο
και δεν τα κατάφεραν.
Κύριε
Βαρδακαστάνη,
να
πούμε για την ενημέρωση των ακροατών μας και να κλείσουμε με αυτό, ότι αύριο παρουσιάζεται στη Λάρισα το βιβλίο με τίτλο «Τα δικαιώματα».
Όχι αύριο, την Τρίτη.
Α,
την Τρίτη. Ναι.
Το βιβλίο...
Την Τρίτη στη Λάρισα 11 mm-hmm. η ώρα και την Τετάρτη στη Λαμία 11 η ώρα.
Και θα ακολουθήσουν και άλλες πόλεις, από ό,τι γνωρίζουμε, έτσι.
Όλοι και στη Θεσσαλονίκη θα γίνει σε 5 σημεία.
Πολύ ωραία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέσατε.
Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε. Εγώ θα σας πω ότι θέλω πραγματικά να καλέσω όλους τους πολίτες να ασχοληθούν, να μάθουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε μία τάση εσωστρέφειας και στον τρόπο που συζητούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μάθουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζικά, προοδευτικά και δημοκρατικά, να πάμε στις κάλπες.
Και να μην είναι χαλαρή ψήφος.
Όχι, το είπαμε. Χαλαρή ψήφος σημαίνει ναι στους λαϊκιστές.
Σωστά, κύριε Βαρδακαστάνη, ευχαριστούμε πολύ.